Salutare tuturor și bine m-am regăsit la Curiosity înapoi în studio, pentru că acasă nu se mai putea. Work from home, nu. Da, nu. Bine te-am regăsit, Marian.
Bine te-am regăsit, George.
Distanțare socială la masa de review.
Exact.
Avem un metru și ceva.
Dacă întinzi net, cam așa, da.
Să nu, important să folosim foarte puține consoane. Ai văzut clipul ăla cu consoanele?
Da, economie de cric, se pisc.
Da, să nu folosim C-uri, P-uri și alte consoane dure. Suntem în o ediție Curiosity foarte interesantă de aici din studio, pentru că vă spuneam de acasă, nu se mai poate, trebuie să muncim de unde se muncește, dar și pentru că vreau să le facem un pic mai condensate. Pe live, da, e bine, dar se lăbărțează treaba, așa că o să mitraliem astăzi printre știri, pentru că avem zeci de știri interesante, avem știri din spațiu și de subspațiu, ca să zic așa, avem știri cu dinozauri.
Exact. Și din momentul în care voi o să vedeți acest podcast sau să-l auziți, vor fi rămas 13 ore până la lansare?
Exact. Am vorbit și despre lansarea SpaceX cu noul Crew Dragon, care va duce doi astronauți pe Stația Spațială Internațională. Vorbim și despre asta, vorbim despre un avion electric, vorbim despre mașini, vorbim despre gadgeturi, inclusiv un telefon super accesibil de la OnePlus, cam vremurile bune. Ne apucăm?
Da.
Hai să începem.
Bun, hai să începem cu SpaceX și o să caut acum live stream-ul de la NASA.
Okay.
Ideea e în felul următor, lansarea ar fi trebuit să aibă loc când? Miercuri, nu?
Da.
Uite, deja au o transmisiune.
Nu. Site-ul ăsta, canalul ăsta de YouTube, este un canal fake care copiază toate lansările și tot dau în loop.
Da, stai așa, 6 ore. Aici este. Asta e ce s-a văzut miercuri? Miercuri, ții bine minte?
Da.
Și cu 17 minute rămase până la lansare, s-a dat no-go pentru amânarea cu 3 zile pentru sâmbătă seara din cauza vremii.
Era un rezultat așteptat, trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru că prognoza meteo era nefavorabilă, adică erau șanse de peste 60% pentru anulare la un moment dat. Uh-huh. Cu toate acestea au mers înainte, după ce au făcut și o probă, pentru că în această industrie, cu cât repeți mai mult, cu atât e mai bine, toată lumea se învață cu absolut tot și sunt convins că toate echipele au plecat la drum cu convingerea clară, uite-te și tu la cerul ăla, că cel mai probabil nu se va zbura.
Da, ideea e că sezonul tornadelor a început un pic mai devreme în America. Fix în acea săptămână au fost niște inundații destul de mari în Florida. Și, practic, știi care e povestea și de ce așteaptă ei vreme bună? Pentru că oceanul trebuie să fie liniștit ca să poată să-i recupereze foarte ușor.
Exact.
Și
în cazul în care.
Și nu e vorba doar de cer curat sau să nu bată vântul, să fie presiunea atmosferică, ok, doar deasupra spațiului de lansare, ci în toată area. În caz că se întâmplă ceva, mai ales cu atâtea sisteme de redundanță, cu catapultare, să poți să recupereze astronauții ușor. Și până la urmă e un proiect la care lucrează de foarte mulți ani, în care s-au investit foarte mulți bani. Și cred că și la cel mai mic semn de întrebare legat de vreme, decizia înțeleaptă este să zici, ok, no go, amânăm pentru când trebuie.
Ideea e că se știa clar că urmează o lansare cu Crew Dragon, se lucra de foarte multă vreme la chestia asta. Într-adevăr, ziua exactă a lansării nu era știută foarte clar, dar momentul în care se dă undă verde, într-adevăr, totul depinde de prognoza meteo. Și ce e interesant este că, până la urmă, schimbarea globală ajunge să afecteze până și lansările de rachete. Pentru că, exact cum ai zis și tu, sezonul tornadelor a început un pic anapoda și a dat peste cap totul. Ca să înțeleagă oamenii și mai bine, uite, spre exemplu, aici chiar trăseseră și brațul, totul era în procedură, însă ultimul no-go se dă chiar cu minute, cu 14 minute înainte de...
16 minute, ceva de genul ăsta a fost.
Și până la momentul respectiv, într-adevăr, vremea este reevaluată. L-am auzit la un moment dat, am auzit o voce care spunea că dacă ne-ați mai da încă 10 minute, am putea să facem lansarea și răspunsul a venit foarte repede, nu în niciun caz. Adică nu se acceptă decalări de la acest minutaj. Și știi de ce? Mm. E o poveste foarte interesantă cu traiectoria pe care trebuie să o urmărească fiecare lansare pentru a putea ajunge pe Stația Spațială Internațională. Uite-te la Pământ și la cât trebuie să învârte în jurul Pământului și trebuie să facă ieșirea din gravitația Pământului în modul corect potrivit și la locul și la ora potrivite pentru a intersecta stația spațială internațională. Pentru că dacă ieși din atmosferă cu 10 minute mai târziu, s-ar putea ca stația spațială să nu mai fie acolo unde planificasei tu.
Și să pierzi prea mult timp în spațiu. Și pentru asta avem și un experiment foarte interesant. Este un joc chiar pe site-ul SpaceX, ISS Docking Simulator se numește. Și l-am încercat un pic de dimineață, dar e destul de greu și îți trebuie foarte multă răbdare. Și te ajută cumva să-ți dai seama cam cum se întâmplă și în realitate. Să zicem că ne apropiem de ISS și la un moment dat, știi, te sincronizezi și te apropii de Stația Spațială Internațională, apoi trebuie să ajungi aici în partea asta de andocare. Și ai mai multe comenzi pe care le poți folosi, da, pitch, tilt, yaw și așa mai departe, inclusiv să prinzi viteză. Dar e destul de greu.
Sunt convins că este foarte greu, însă vestea bună pentru astronauți este că toată operațiunea se automatizează. Cât de curând nu vor mai face astronauții, ei vor fi pregătiți într-adevăr să intervină în caz de, dar totul se va automatiza. Și am văzut, uite, am pus tot acolo, la noi acolo, un clip video cu turul din stația spațială.
Da, este unul dintre clipurile mele preferate de pe YouTube.
Are 4 ani deja pe YouTube, are fix 4 ani, fix 4 ani și mi se pare interesant că avea un iPad în mână, multe laptopuri ThinkPad pe acolo, vezi? Peste tot sunt numai laptopuri ThinkPad. Este o mulțime de lucruri interesante. Dacă vreți să vedeți, vă să vă lăsăm și un link cu turul acesta stației spațiale internaționale și la un moment dat, astronautul care face turul ISS ajunge într-o zonă, uite, el este, mi-e rușine de chestia asta, cum îl cheamă?
Steven Swanson.
Așa. Steven, la un moment dat, ajunge în zona unde se face andocarea și arată că se poate face andocarea pe cel puțin 4-5 unghiuri diferite. Deci nu există doar o singură poartă în cazul în care, știi, ating o valvă sau strică ceva. Uh-huh. Și arată cum și ei din capătul celălalt pot controla și brațul, dar pot ajuta și la andocare. Și se iau măsuri speciale. Spre exemplu, când nu se facă andocări, depozitează gunoi sau tot felul de chestii sau apă în zona respectivă.
Voiam să arăt, nu știu dacă se vede, la un moment dat... Este un cadru foarte frumos. Eu am mai văzut-o uite aici. Aici vreau să ajung.
Și aici este cum îi spune, cupola. Da. Aici în cupola poți să vezi pământul.
Mi se pare ireal.
Și spune că sunt atât de ocupați cu experimente că ajung foarte rar acolo și că le e ciudă că nu au timp, nu li se oferă timp pentru asta.
Și oameni care cred că pământul îi place că așa ceva este.
Nu te mai gândi la asta.
Nu mai gândesc
asta. Uite la imagini și bucură-te.
Da, este ceva super. Abia aștept să putem să ajungem și noi acolo în spațiu și cumva tot efortul lui Elon Musk și celor de la NASA către zona asta migrează. Cei de la NASA au foarte mult curaj să se ducă în zona, să privatizeze spațiul. Pentru că, cum funcționa NASA înainte? Angaja ingineri foarte buni, pe bani foarte mulți și totul se dezvolta in-house. De la rachete, până la panourile solare, până la capsule și așa mai departe. Lucru care devenea foarte scump și la care lucrau foarte, foarte mulți ani. Și după un timp lipsește inovație. Și s-a văzut asta și la NASA.
Pentru că inovația se face cam lent. Pentru că motivația mea mare sunt întotdeauna în zona privată. Uite-te și tu, sunt o grămadă de piese de la tot felul de... Agenții spațiale, brațul este făcut de canadieni, dar mai este încă unul făcut de japonezi mai la stânga, sunt niște rachete făcute de ruși, da, cooperarea asta ajută, dar e o chestie pestriță care se mișcă un pic cam lent. Când o privatizezi, o companie este mult mai motivată să facă lucrurile mai repede, fără proceduri de achiziție, fără bugetări în bugetul național, nu știu care țări și chestii de felul ăsta și asta poate accelera lucrurile. Are și un downside, poți ajungi să ai niște multi-triliardari din explorarea spațiului, care să fie exagerat de puternici pe pământ și la un moment dat știi să fie disproporționate lucrurile, dar umanitatea va trebui să rezolve și lucrurile astea probabil într-un viitor. Nu știu, poate am eu în minte Prometheus prea prezent, știi? Însă, clipul pe care îl vedeți în aceste imagini este foarte interesant și dacă aveți o oră la dispoziție, vă încurajez să-l vedeți, vă va da o mulțime de insight-uri în legătură cu viața pe stația spațială, care pentru un om care nu e de știință sau nu este nebunit după spațiu, este absolut plictisitoare și la un moment dat cred că este chiar deprimantă. E o lecție despre cum trebuie să stai în autoizolare multă vreme. Însă evitați zona de comentarii, vă încurajez, evitați zona de comentarii. Unul dintre cele mai tari clipuri de pe internet are unul dintre cele mai stupide comentarii. Unele dintre cele mai stupide. Nu, te vezi, deja te duci să te uiți.
Da, nu mă uitam la altceva, pentru că unul dintre astronauții mei preferați, Chris Hadfield are și el niște clipuri foarte bune. De acum 6-7 ani răspundea la tot felul de întrebări. Asta îmi place că, uite, internetul ne poate arăta cum e pe Stația Spațială Internațională și ne arată care este misiunea umanității în spațiu. O să folosim spațiul pentru printarea de organe. Da. O să folosim spațiul pentru...
A crea retină. Sunt o fel de lucruri care nu se pot face în gravitația de pe Pământ. Putem să o simulăm, dar cel mai bine le putem face acolo. Și nu doar cei care sunt pe stația spațială fac lucruri, mai sunt și alte agenții spațiale care folosesc spațiul și absența gravitației pentru a face tot felul de experimente. Vom mai vorbi despre asta, da?
Da.
Deci asta este partea de lansare. Urmăriți-o sâmbătă, sâmbătă seară. Sâmbătă seara la o oră similară cu ce am avut prima dată.
Nu, e mai devreme cu o oră. La 10.22 este.
Deci, aproximativ ora 22, o să intrăm și noi în direct. O să intru în direct împreună cu colegul Iulian Pană, care puțin lume știe, chiar dacă acum îl vedeți mai mult pe Case Bune, este super pasionat de științe, a gestionat multă vreme jurnalul de știință de la Digi.
Și este și pilot de avion, adică cumva are legătură cu să nu stea prea mult pe pământ.
Exact, este foarte pasionat de aviație și vom avea și alături de noi și cel puțin un invitat de la Agenția Spațială Română, de la ROSA, cu care vom vorbi, inclusiv un român care a lucrat la NASA. Așadar, puteți urmări și live-ul de la SpaceX, dar dacă vreți un comentariu bun în limba română, ați putea să ne urmăriți pe canalul meu de YouTube, sâmbătă seara, de la ora 22.
Bun.
Hai
să mergem mai departe.
Mai avem vești interesante din spațiu.
Una caldă, una rece, cum ar veni. Uite, trebuie să o spunem pe aia dreaptă că o parte bună a privatizării spațiului, să zicem, sau drumului către spațiu, e că o să vedem concurență.
Da, abia o aștept.
Și concurența vine de la un alt magnat miliardar, un alt nebun, bine, nu mai e cum era odată. Un alt proiect care a fost testat săptămâna trecută se numește Virgin Orbit. Este o filială mai mică, să zicem, a celor de la Virgin Galactic, tot sub bagheta lui Richard Branson, iar testul lor este, sau planul lor să ajungă în spațiu este un pic diferit. Ei vor să se folosească de un 747 de pe care să lanseze o rachetă de la 10.000 de metri, apoi racheta să pornească și să se ducă în spațiu. A ținut 9 secunde acest test.
Avem imagini cu testul? Au scăpat
nu,
undeva?
Doar poze avem. Cam așa arată. Uh-huh. Avem o poză de la unul dintre inginerii, William Pomeranz, care lucrează de ceva vreme la acest proiect. Ideea pare interesantă. Nu cred că poți să trimiți oameni neapărat așa, pentru că n-ai loc, îți trebuie capsulă, dar pentru transportul rapid de mărfuri.
Sau de sateliți.
Sau de sateliți. De fapt, asta este planul celor de la Virgin, să facă foarte mulți bani din lansarea de sateliți în spațiu. Practic ai 10.000 de metri pentru care nu mai trebuie să mai consumi energie. Și te folosești doar de energia avionului ca să ajungi până acolo și de la 10.000 de metri mai cât 20-30 de kilometri, ceva genul ăsta?
Primii 10 kilometri, primii 10.000 de metri de deasupra Pământului sunt cel mai greu de depășit, pentru că trebuie să te ridici de la sol cu o greutate foarte mare, inclusiv cu greutatea combustibilului. Și dacă reușești să ajungi mai ieftin, pentru că în avion poate ajunge mai ieftin prin planare la înălțimea respectivă, nu doar ca o rachetă, ai o tehnologie matură la avioane care pot ajunge peste 10.000 de metri, poți zbura și la 12, 13, 14.000 de metri altitudine avioanele de linie. După aceea, rachetele pot deveni mai ușoare, pentru că scapi efectiv de partea aia de booster, cu o cantitate foarte mare de propellant, de combustibil, și poți să trimiți racheta mai ușor către spațiu. Însă, din păcate, proiectul Virgin Orbit a dat fail după 9 secunde, exact ca un adolescent.
Da. E un test până la urmă. Și uite, Virgin face foarte multă economie, pentru că acest 747 este unul refurbished de-al lor. Adică e scos din linia lor de aviație și pus să facă... Deci costurile sunt și mai mici.
Bine, adevărul că în perioada asta Virgin mai greu.
Virgin mai greu, da. De asta just 9 seconds. Bun, mergem mai departe la...
How long does the Virgin last? 9 seconds.
Da, exact. A explodat după 9 secunde.
Virgin, we only last 9 seconds. De fiecare dată soarbe după o glumă cringe. Țineți minte chestia asta, notați.
Bun, avem un alt proiect interesant care tot așa nu are legătură cu Pământul neapărat. Este cel mai mare zbor cu un... De fapt, zborul cu cel mai mare avion electric, care, uite, e un pic mai mare decât celelalte pe care le-am văzut până acum. Nu te aștepta la un 737, 747 sau un A320, ci este o Cessna cu mai multe locuri, vezi care mai multe geamuri acolo.
9 locuri din câte știu, este da. Un Cessna foarte, e un este Cessna un tipic, un da. Cessna caravan foarte folosit pentru capacitatea lui de a transporta oameni și foarte folosit tot, prin tot felul de insule și pentru tot felul de situații astea de transport. E efectiv o coajă cu un motor da. În față.
E un avion foarte popular, mai ales între insule, între destinațiile destul de mici și unde nu ai aeroporturi mari. Acest avion folosește un motor electric, evident, de 750 de cai putere, deci este uriaș. Și sunt curios dacă spune pe undeva ce autonomie ai, are.
Ce mașină mai știm noi cu 750 de cai mai?
Păi, poți să te duci în zona de supercaruri. Electrice, cred că Tesla Model S, nu?
Exact. E și acolo imaginează și că e ca un fel de Model S cu aripi.
Da. În sfârșit poate să zboare. Dar nu scrie ce greutate are. Sunt curios de autonomie, dar în general aceste avioane electrice...
Autonomie mică, pentru doar 10 de minute de obicei. Uite ce zice aici. Operator Haberer called a flight of world first for the aviation industry after the plane flew for about 15 minutes after taking off from Vancouver, Canada.
Deci este un a fost doar un zbor de test, probabil un take off and landing. Imediat știi cum se face la școala de aviație, că trebuie să te repeți de mai multe ori aterizarea. Probabil a fost un test de genul ăsta ca să vadă că totul este ok, flaps, aripi și așa mai departe. Plus, cred că trebuie să vadă și pilotul în același timp cum este cu greutatea acestui avion și cum este ea distribuită, pentru că nu este același lucru ca la un avion obișnuit. Nu prea poți să pui bateriile foarte mult în aripi, pentru că o să ai foarte multă greutate pe ele. Dar mă bucur că apară astfel de proiecte. Aviația o să depindă mult și bine de kerosen în perioada următoare.
Încă cel puțin 10 ani estimăm. Cel puțin 10 ani plin.
Pentru avioanele comerciale, pentru avioanele mari unde ai mai mult de 100 de pasageri, cred că e foarte greu cu tehnologia actuală să le faci full electrice. Dar în astfel de inițiative în care, să zicem, trebuie să ajungi de la Băneasa până la Sibiu sau Băneasa Constanța,
sau Băneasa-Drumul-Taberei.
Sau Băneasa-Drumul-Taberei, da, exact. Sau Băneasa-Brașov, Doamne ajută. Uite, asta putea să fie cea mai bună soluție asta, pentru că poți să refolosești aeroporturile închise din cauza zgomotelor.
Da,
și sunt câteva.
Și aeroporturi de oraș, însă mai există și alte lucruri de luat în calcul pentru partea asta. Densitatea bateriilor, care devine din ce în ce mai bună. Din câte m-am mai documentat, cei din industrie spun așa că în momentul în care se dublează încă o dată densitatea bateriilor, aviația, de fapt, de 4 ori era țintă acum câțiva ani, dar s-a mai dublat o dată între timp. Deci dacă se mai dublează încă o dată densitatea bateriilor, zborul electric devine viabil și deja avem companii care țintesc zboruri comerciale cu avioane electrice pentru 2023. Da. Avioane mici deocamdată și medii, așteptăm cu interes și pe avioane mai mari. Sunt convins că și cei din industrie se uită cu atenție la ele, iar un pas este făcut. Trebuie să știți că în momentul acesta avem cel puțin 2 avioane comerciale mari din fibre de carbon, care sunt mai ușoare cu 30% datorită fibrei de carbon. Avem 787 de la Boeing și A350X de la Airbus. Odată ce avem avioane din carbon mai ușoare, vom putea să le electrificăm mai ușor, dar mai este drum până atunci. Poate că oricum cu distanțare socială,
exact.
Pui mai puțin pasageri, pui mai multe baterii și ai putea să zbori așa.
Exact, ora asta, dar trebuie să ne mai gândim în același timp că mai este o altă industrie care investește masiv în tehnologia de baterii. Și poate investiția asta ajută pe toată lumea, inclusiv pe cei cu mașini și inclusiv aviații.
Hai să mai, sperăm și să avansăm.
Hai să vedem cu o știre un pic mai veselă, adică nu neapărat veselă, un pic diferită. Avem un influencer virtual. De parcă nu avem deja destui influenceri, avem și un influencer virtual care se numește Michela și care a semnat și cu o agenție de influenceri. Mi se pare foarte tare, tipa asta este super urmărită, are 2,2 milioane de urmăritori pe Instagram plus încă 550.000 pe TikTok, deci 2,7 milioane pe TikTok. Fața asta pe care o vedeți este generată complet de un calculator, are și videoclipuri, o să joace și în film, mi se pare. Deci, cineva a știut să vândă un personaj de desen animat foarte bine.
Hai să zicem, deja animația din ce în ce mai mică, dar Michela, a.k.a. Lil Michela, s-a lansat pe Instagram în aprilie 2016 și fără niciun fel de explicație și astăzi a ajuns la 2,2 milioane de followers. Sunt curios câți dintre ei știu că e fake. Pentru că pur și simplu pe Instagram cred că poți să faci vedete pe oricine cu pozele potrivite.
Am dat niște screenshot-uri, aici este o... Da. Interesant făcut, adică apare destul de... Apare și într-o revistă, Instagram Magazine. Interesant.
E o apariție, nu?
Da.
A, și mai are și jumătate de milion pe TikTok, nu știu că știi.
Nu, 2,7 milioane are pe TikTok.
A mai crescut.
500 de mii în plus față de Instagram.
A, oh, scuze, ok.
Da, ok. Bine, influencer virtual la cineva, un om tot așa banii pe munca ei, evident.
Compania din spate se numește Brood.
Care uite, are de la de Verify. Pe sunt curioasă că a trimis buletinul.
Cumva a fost validată. Startup-ul Brood se poziționează și se recomandă ca fiind un tastemaker pentru generația Z.
Super, asta sună campanie electorală.
Însă Lil Michela nu este în niciun caz prima. Eu sunt în continuare înnebunit după...
Aoleu,
mai și cântă, nu?
Da. După Sofia, nu?
Nu, ai, come on. Putem mai bine. Hatsune Miku.
Ah, Hatsune Miku, da.
Hatsune Miku mie mi se pare mult mai realistă decât... Uitați-vă la fața lui Lil Michela și am uitați-vă la Hatsune Miku. Care vi se pare mai realistă?
Stai un pic.
Caută-și tu pe YouTube care concerte.
Ah,
vedeți și că o pe Wikipedia. Da, are pagina Wikipedia. Eu nu am, ea are.
Pe fă-ți, George.
Nu vreau. Hatsune Miku, ia uite-te. Deci, uite și tu la Hatsune. Uite-te și tu la videoclipurile ei. Uite-te la cât de nebunită este lumea în fața scenei. Asta numesc eu. Asta numesc eu succes adevărat.
E succes.
Nu e succes adevărat, real. Uite-te la ea. Uite-te la oameni. Deci, dacă ai putea să ieși în oraș, ai ieșit cu Lil Michela sau cu Hatsune Miku? Eu aș ieși oricând cu Hatsune Miku. Și cred că nici Lorena nu s-ar supăra.
Cred că poți să alegi. E vorba doar de un update de software, la unde să instalezi alte aplicații.
Sau să se facă amândouă.
Asta zic. Pare că Michela e mai bucată cu iPhone-ul.
E foarte bună la cântat și dansează foarte frumos.
N-am ascultat-o, George.
Poți să asculti, are niște melodii foarte interesante. Dar nu pe YouTube, ca să nu avem probleme cu drepturile, pentru că să mănânce și japonezii care au făcut-o ceva.
Mm-hmm. Interesant.
Da, hai să depășim momentul, pentru că aș putea să tot cu toată ziua.
Poate am și îmbătrânit un pic.
Cum?
Zic, poate am și îmbătrânit un pic. Îi mai ții minte pe chinezii de la Ehang?
Da.
Cei de la Ehang au primit aprobarea să folosească drona lor pentru transport de până la 150 de kilograme.
Pentru cei care nu știu, căutați pe Google cu Ehang 184 și veți găsi o mulțime de imagini. Noi suntem înnebuniți după dronă după ce am văzut-o an la rând la CES. Uite ce albită fondatorul, incredibil, uite-l. Eu îl cunosc de pe vremea când era brunet încă.
Scopilărit împreună la Vulcan.
Nu, la Vegas. L-am cunoscut la Vegas pentru că și am urmărit și povestea. Este foarte interesant. El a vrut să facă drone sigure pentru transportul de persoane după ce și-a pierdut fratele, mi se pare, într-un accident de avion.
Am înțeles.
Are o poveste foarte interesantă. Ce se întâmplă acum cu noile Hang 184?
Păi au voie să care până la 150 de kilograme. Pentru cei care nu știu, drona asta a fost testată deja și cu oameni. Adică e un fel de taxi autonom care zboară exact ca o dronă. 4 rotoare cu câte 2 elici, una sus, una jos. Și,
e considerată tehnic un octacopter.
Da, tehnic este octacopter. Viteză maximă de 130 de km pe oră și poate să zboare 21 de minute la o încărcare exact ca un DJ Phantom 4. Cu puțin noroc dacă nu bate vântul prea tare. Hai că avem și un clip scurt.
Mai e animație sau de data asta e pe bune?
Nu e pe bune. Asta e că nu sunt 4, stai că asta e versiune mai nouă, da.
Înțeles că e octacopter. Și unde o să zboare și cât timp? Uite că e pe bune, deci chiar a zborat.
Da, 20 de minute.
Dar unde o să zboare?
Taizu. Taizu.
Unde?
Taizu.
Mă bucur foarte mult să văd imagini reale cu Ehang 184.
Am mai fost chiar cu oameni la bord, adică...
Bine, cu cei din echipa de testare.
Da, de tare, le doresc succes. Pare un proiect fain, dar nu
înțeleg. Și ce se care? Cargo deocamdată.
Da, mă gândesc, știi că mai vorbisem noi de drone de-astea care pot fi folosite în zone urbane pentru transport. Mă gândeam la drone gen DJI, ceva foarte mic, compact, care, de exemplu, poate să lucreze foarte bine ca transport de medicamente sau analize de sânge de la un spital la altul. Știi, dacă un spital e specializat pe o anumită testare, să zicem, să poți să trimiți, în loc să trimiți o mașină în trafic, ambulanță, luminițe, nu știu ce, ai pus o dronă, pentru că până ai încărcat drona, până ai trimis-o,
așa este,
câștigi mult mai mult timp. Problema rămâne în continuare de câte se le face autonome, cumva. Bun. Mergem mai
Am
departe.
Și pilotul adaugă la greutatea de baterii.
Da, odată, bine, mă refer și la drunele mici aici, pentru că acea telecomandă are și ea o limită de comunicare. Decât dacă le faci 5G, telecomanda 5G, drona 5G și să le poți conecta așa prin
internet. Și se caut triggered. Ok, mai departe, da, Marian, ce mai avem?
Am o știre interesantă despre care, de fapt nu e știre neapărat, ci un update legat de medicamentele sau, să zicem, vaccinul pentru coronavirus. Uh-huh. Că sunt mai multe proiecte în desfășurare în același timp și pe businessstandard.com este o listă cu toate laboratoarele și în ce stadiu, da, și în ce stadiu sunt fiecare. Și sunt până acum, cred că, uite, sunt 10 companii care lucrează la un vaccin și altele care lucrează la câteva medicamente care ar putea să ajute. Sunt companii foarte mari ca GSK sau Roche sau
Moderna. Pfizer,
da. Și Novavax. Pare că cel mai avansat în acest moment ar fi cei de la Moderna, care în iulie pornesc deja a doua fază de testare. Și până acum...
Da, dar deocamdată oamenii sunt foarte încântați de ceea ce au făcut ei, ei deocamdată nu au reușit să avanseze foarte mult, au testat doar niște semnături de antigen la nivelul organismului celor care au fost inoculați. Pe nivelul ăsta de, să zicem, de avans sunt și cei de la Timișoara, de la Oncogen,
da.
Unde chiar șeful Oncogen l-am văzut într-un interviu spunând la Digi24 că s-a inoculat voluntar de două ori deja, s-a asigurat la Colegiul Medicilor că nu încalcă nicio lege, niciun regulament, dar cum să zic, faptul că el crede că are deja un ser care poate inhiba, să zicem, extinderea acestui virus în organism, încă nu este, încă, suntem departe încă de un vaccin. E bine că pe planetă din mai multe locuri se face cercetare. Este cumva cam plague, știi, când virusul încearcă să se extindă, dar începe cercetarea în foarte multe locuri.
Da, exact.
Mie, de ce mi-este teamă este că în momentul acesta vaccinul pentru COVID-19 devine încă o industrie în care țările vor să aibă primul pas pentru a avea apoi dominație în fața celorlalți. Pentru că, uite, noi avem primul vaccin, îl oferim aliaților noștri sau îl oferim pentru un preț premium și lucruri de felul ăsta. Și eu cred că primele vaccinuri care vor ieși ar trebui să fie făcute open source, adică să fie la dispoziția oricui, pentru că toată planeta are nevoie să iasă din această situație de criză.
În același timp trebuie să ne gândim și la altceva, pentru că, în general, dezvoltarea unui vaccin durează câteva zeci de ani, inclusiv pentru bolile care acum sunt banale. Rujeolă, pojar, ce mai poți să mai faci dacă pentru care ne vaccinăm de când suntem mici. Iar aici, efortul ăsta, gândește că cred că toate companiile astea s-au apucat să facă vaccin prin ianuarie-februarie. Cel mai devreme, decembrie, la primele semnale de care putea să pornească o pandemie și cei mai optimiști spun că o să avem un vaccin funcțional la jumătatea anului viitor.
Un vaccin funcțional și de ce este important să înțelegeți de ce durează atât de mult timp să faci un astfel de vaccin? Pentru că vaccinurile, de cele mai multe ori, trebuie să aibă acces la semnătura de ARN a virusului în varianta lui cea mai basic, cea mai de bază, ca să accesezi virusul indiferent de ce mutație a făcut. Puțin lumea înțelege chestia asta că odată ce virusul a plecat în populație, după ce a sărit prin mai multe gazde, se poate modifica atât de radical încât un vaccin s-ar putea să nu mai fie eficient împotriva lui. Cu cât reușești să-i decriptezi mai bine toată semnătura ARN și slăbiciunile și locul în care îl poți afecta direct, adică să-l deconstruiești cumva, te poți duce la origine și să vezi, ok, dacă afectezi această genă, această parte a ARN-ului, să zicem, încerc să explic într-un limbaj cât mai simplu, pot să inhib orice fel de variantă, chiar și cu mutație a lui COVID-19. Pentru că ne așteptăm în toamnă la un nou val, în momentul în care temperaturile vor fi din nou mai scăzute. Se pare, iată, că a slăbit puțin la căldură, crește numărul de infectări, dar nu este exagerat de mare în momentul ăsta. Ne permite să trăim așa o iluzie a normalității deocamdată, dar se va extinde din nou. Pe măsură ce se va extinde din nou, va deveni din nou virulent, da? Va deveni foarte infecțios. În momentul în care va sări din nou dintr-o gazdă în alta, vaccinurile făcute astăzi sunt pregătiți să pariez că multe dintre ele nu vor mai avea efect. Depinde echipa de cercetare cât de bine a reușit să identifice zonele de slăbiciune ale virusului.
Exact. Cât de bine înțelege turbina. Acum mai e o altă chestie. Aceste vaccinuri vor fi gratis sau or să fie pe bani? Este cunoscut...
Evident că vor fi pe bani.
N-a spune neapărat scandal, dar este un tratament care a fost aprobat anul trecut de FDA în state, Novartis. Este o terapie prin genetică, să-i spunem, care poate rezolva anumite boli la copii, spinal muscular atrophy, atrofie musculară, iar acest tratament costă 2,1 milioane de dolari. Și culmea e, ca să dezvolte acest tratament, ei au primit bani de la diverse organizații, diverse ONG-uri, fundații și așa mai departe. Apoi când acest medicament, tratament a fost gata, a spus ok, ăsta este prețul pentru tratament. Undeva la vreo 500.000 de dolari pe an. Tratamentul mi se pare că trebuie să-l faci 5 ani. Iar inițial cei de la Novartis au spus că ok, medicamentul ăsta o să costă între 1,5 milioane și 5 milioane de dolari. Cine câștigă de pe urmă?
La medicamente
există,
adică
în industria farma, în industria farma există acest
până la urmă
precedent.
Industria farma este și un business. Într-un fel e bine, pentru că avem competiție și putem să avem vaccinuri și medicamente mai rapid, mai eficiente. Prin competiție s-au rezolvat foarte multe lucruri în medicină, dar în același timp avem și o zonă din asta foarte greu de controlat, în care farma bagă atât de mulți bani în lobby și în tot felul de chestii guvernamentale, încât e foarte greu să mai faci întotdeauna diferența unde chiar ai ceva bun, care chiar merită banii, și unde se fac bani și se mulge efectiv bugetul unei țări, pentru că de foarte multe ori aceste tratamente ajung să fie decontate. Uh-huh. Și pacienții nu plătesc, dar plătesc statul, adică plătim toți. Știi? Și nu știm totdeauna, prețul ăsta este corect, plus că prețul rămâne constant pe parcursul timpului destul de multe ori, dar ei reușesc să-l industrializeze, să zicem, după primul an, 2, 3, devine mult mai ieftin pentru ei și acolo ajung să facă bani foarte mult. Dacă vreți să vă dați seama cât de mulți bani fac aceste companii, puteți să vă cheltuiți ceva timp și resurse și energie, să vă uitați pe bursă, să vedeți cum le merg acțiunile și apoi să le vedeți earnings call-urile pe internet când anunță veniturile de pe urma activităților lor. Și dacă vedeți așa o creștere a veniturilor, înseamnă că le-a cam ieșit în ultima vreme. Da.
Probabil mulți se întreabă, ok, dar de ce nu lucrează toate țările în același timp la același tratament? N-ar merge mai repede așa? Nu, pentru că s-ar putea ca unii să aibă un lead greșit pe tratament. Da. S-ar putea ca unii să urmeze o cale greșită a virusului, a tulpinii, a rădăcini, exact. Și după aceea să iasă cu un medicament care nu este prost și gata, s-a distrus. Cumva, da, concurență, exact ca în aviație. De asta SpaceX are succes acum și Virgin nu.
Dar probabil o să dacă lucrăm împreună, putea să dea rasol împreună, da. Sau să câștigem împreună, dar șansele de succes sunt mai mici atunci când toată lumea lucrează la un loc, mai multe echipe, mai multe șanse de câștig.
Bun, hai să trecem la Trump un pic, pentru că ajungem în zona asta neagră a Twitter-ului. O să caut tweet-ul lui pe care l-a dat atunci, explică tu.
Am dat și eu chestia aia. Este ireal ce se întâmplă.
Wow! Wow, stai că avem ceva. Breaking news.
Nu,
this tweet violated the Twitter rules about glorifying violence. However, Twitter has determined that it may be in the public's interest for the tweet to remain accessible. Deci, practic, cei de la Twitter au cenzurat un tweet, uite, care nu apare aici. Vezi? I can't stand back and watch this happen to great American city, Minneapolis, a total lack of leadership, either the very weak radical left mayor Jacob Free, bla, bla. E legat de scandalul cu acel polițist care a omorât...
Da, am văzut imaginile și sunt absolut horror. Am stat și m-am uitat aseară la televizor. Este ireal ce se întâmplă în Statele Unite în momentul ăsta. Minneapolis efectiv s-a dat foc la bucată din oraș, inclusiv la un mall, la Target, la poliția de peste drum, e baricadată, sau polițiștii cu gloanțe de cauciuc peste drum, pe clădire sus. Deci ai senzația că ești cumva în Gotham, știi?
Da, uite și tweet-ul pe care a fost interzis, să zicem, care a fost ascuns, spune așa: "These thugs are dishonoring the memory of George Floyd." Aici se referă la cei care protestează pe străzile din Minneapolis și care au și incendiat pe acolo câteva lucruri. Da. Deci despre asta e vorba, că Twitter a început deja să marcheze anumite tweet-uri, face un fel de fact-check pe ele și vrea să ajung la cel cu mail ballot.
Cu frauda.
Da.
Da, care și acela a fost marcat.
Și asta l-a înfuriat foarte tare pe Trump, care a început deja să dea în stânga și în dreapta în Facebook, Jack Dorsey, care este CEO-ul.
Nu, a dat în Twitter și a anunțat că va da un ordin executiv pe care l-a și dat, prin care a zis că le va închide, dacă este nevoie, rețele sociale. Ia uite-l.
Da.
Și în momentul ăsta avem în față, efectiv, un dictator în țara care pretinde că exportă cea mai multă democrație.
Companies that engage in censoring or any political conduct will not be able to keep their liability shield. Adică companii ca Facebook sau Twitter care cenzurează anumite lucruri nu mai pot fi protejate. Inclusiv dacă cei care folosesc acea platformă ca să răspândească știri false sau iată, tot fel de porcării de genul ăsta.
Hai să dăm un play să-l auzim pe Donald.
They've had unchecked power to censor, restrict, edit, shape, hide, alter virtually any form of communication between private citizens or large public audiences. There's no precedent in American history for so small a number of corporations to control so large.
De o pauză. Zicea la mine că alter, modify, nu știu ce, communication, nu e vorba de a modifica. Nici Facebook, nici Twitter nu i-au modificat lui tweet-urile, pur și simplu au adăugat mențiuni sub ele. Pentru asta. Auzi, intră pe contul meu, mi se pare că i-am dat retweet. Uite, ăsta e tweet-ul original. There is no way zero that mail-in ballots will be anything less than substantially fraudulent. Când a spus chestia asta, a mințit fraudulos. Pentru că inclusiv oamenii din guvernul american au spus că, într-adevăr, se poate face fraudă cu votul prin corespondență, că despre asta este vorba, dar frauda care a fost analizată până acum, măsurată exact, știi de cât e? 0,006%. Și potențialul de fraudă este atât de mic încât guvernatorul din California a zis că ok, de acum înainte și cei din California pot vota, dar mai sunt și alte state care deja votează prin corespondență, inclusiv state republicane din Statele Unite. Mm-hmm. Și votul prin corespondență este o sperietoare pentru Donald Trump, pentru că, spre exemplu, California este un stat care votează preponderent cu democrații, cu adversarii lui. Mm-hmm. Și atunci, dacă mai mulți oameni ar veni la vot, sau dacă mai mulți oameni ar vota prin corespondență, s-ar dezechilibra puțin votul în defavoarea lui. Este puțin disperat în ultima vreme pentru că încearcă să ia această campanie electorală împotriva lui Biden destul de devreme. Nu știu că ai văzut de pe Facebook. De fapt, cred că tu mi-ai trimis link-ul. Hai să dăm și chestia aia. Deci, în momentul acesta, în Statele Unite, vedem un nou tip de campanie electorale care sunt convins că va da inspirație masivă și politicienilor de la noi. Nu va șuple capul cu politică externă, dar trebuie să vă uitați la chestia asta pentru că campania electorală din România care urmează s-ar putea să se inspire exagerat de mult de aici.
Uite-te!
It's a long way until November. We got more questions.
You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, and you ain't black.
De nu ce a spus Biden acolo?
Biden a spus că dacă votezi cu Trump, nu ești negru.
Asta a zis?
Da. Adică el a vrut să arate foarte clar că cei care votează cu Trump nu sunt negri pentru că Trump nu ar respecta libertățile americanilor, americanilor de culoare. Și în Minneapolis, spre exemplu, poliția care l-a omorât pe acel negru, de asemenea, polițiștii aia, nu știu că l-ai văzut fișele, aveau un istoric de violență, inclusiv împotriva celor de origine zid din America de Sud, latinos. Și e o problemă întreagă, iar în Statele Unite în ultimii ani au continuat aceste situații, deși Trump a venit la putere. El se dă așa lovit de toată chestia asta, dar are foarte multe situații în care el a spus cu gura lui că sunt oameni buni și într-o parte și în alta. Când a fost întrebat, spre exemplu, de white supremacists.
Da, o memă dată de președintele Donald Trump. Da, și practic ce l-a înfuriat foarte tare pe Trump este că a apărut pe sub tweet-ul lui acest Get the facts about mail-in ballots, cumva i-a infirmat tweet-ul lui Trump.
Nu
și
l-a infirmat.
Nu, se pară stupid.
L-a marcat. I-a pus o ștampilă de genul, ok, ăsta este tweet-ul de desubt, scris cu font mai mic, Get the facts. Și dacă dai, eu am intrat în pagina, m-am uitat la toate resursele, erau resurse de la mai multe organizații de presă și de la mai mulți experți în legislație care aveau tweet-uri sau articole în care explicau că frauda pe votul prin corespondență este quasi inexistentă.
Și acum este acest război între Jack Dorsey și Mark Zuckerberg. Cumva Mark Zuckerberg i-a luat partea că cine suntem noi să cenzurăm? Adică platforma cu cea mai mare problemă. Anyway, nu e chiar platforma cu cea mai mare problemă, pentru că Twitter mai are o problemă. Știi, era perioada aia cu...
Dar asta e nouă, asta care ai zis acum, trebuie să ne uite un pic, ia mai deschid un pic de pe Twitter, cum era? Trump, după ce i-a apărut această notificare pe contul de Twitter, a spus că gata, le desființează, deși el acolo trăiește, adică e ca și cum ți-ai dat foc la jucării, însă pe Twitter a apărut o chestie în dreptul unui tweet de-al lui.
Ah, gata. Păi nu, că era practic tweet-ul, un tweet de-al lui era cenzurat.
Hai să-l vedem.
Că i-a numit pe cei care protestau în Minneapolis thugs people. Stai că e mai complicat. Așa. Uite aici, vezi? This tweet violated the Twitter.
Show more.
This tweet violated
mare, să-l vedem mare.
This tweet violated the Twitter rules about glorifying violence. However, Twitter has determined that it may be in the public's interest for the tweet to remain accessible. L-am citit și mai devreme, deci... Nu. Deci de la Twitter pare
că... O să iasă foarte urât în Minneapolis, mai ales că Donald Trump în același timp trebuie să-și catalizeze și votanții lui din nucleul de bază, care sunt din Midwest, sunt rednecks, sunt white supremacy, sunt oameni care sunt sătui de America, cu o tropită de cine știe cine.
Sunt oameni care au steagul Confederației.
Da.
Foarte, foarte mulți. Cel puțin în America de nord-centrală, dacă înțelegi ce vreau să... Adică departe și de coasta de și departe de coasta de
vest. Midwest-ul.
Zona mai săracă a Americii, pentru că lipsa de infrastructură, istorie, se vede acum. Știi că era mișcarea aia în care spuneam că America trebuie să se deschidă, trebuie să dăm drumul la business-uri? Jumătate din conturile de Twitter care susțineau asta erau, de fapt, boți.
Cum adică? Hai să vedem mai mult despre asta.
Păi, au fost protestele de stradă, evident. Îți dai seama ce fel de targete din poze, cei care cereau deschiderea Americii, dar cercetătorii au analizat 200 virtuali, cum vrei să le spui, au analizat 200 de milioane de tweet-uri care discutau despre COVID-19 și jumătate dintre ele erau boți.
Și acum,
boții cui?
Asta este o întrebare foarte bună. Ai cui erau boții care cereau redeschiderea Americii? Hai să vedem care erau vocile care împingeau cel mai mult redeschiderea Americii în momentul respectiv și trebuie să suprapui până la urmă cine câștigă. Într-o astfel de situații, întotdeauna trebuie să te uiți cine are de câștigat după redeschiderea Americii. Și eu văd aici trei părți. Odată e partea de business, care a început să aibă mari probleme. Uh-huh. Inclusiv Elon Musk s-a plâns de chestia asta, deci și lui ei servește. Dar mai multe companii, sunt oricum, am văzut aseară smiorcăindu-se la televizor companii din aviație care cereau, spre exemplu, Marii Britanii să nu mai facă carantină cu cei care aterizează, că va bloca cu totul companiile și va distruge economia. Păi stai puțin, sănătate sau economie? Hai să alegem că fără sănătate n-ai cum să ai economie. Deci o dată e zona de business, apoi e zona politică, pentru că Donald Trump și cu Partidul Republican a împins foarte puternic toată această chestie cu redeschiderea Americii, pentru că suntem într-un an electoral și dacă scade economia, evident, o să piardă și voturi.
Exact.
Și al treilea player, nu știu cât te-ai gândit, sunt rușii. Pentru că în Rusia coronavirusul face prăpăd și dacă face prăpăd doar în Rusia și în restul nu, face Kremlinul să arate prost. Așa că dacă se redeschide America și se infectează un pic mai bine, uite că și la americani, nu doar la noi, uite că și ei sunt incompetenți, uite că noi am rezolvat între timp.
Exact. Radu Dumitru are un articol foarte bun scris pe 25 mai luni, care este scopul propagandei ruse și care spune, explică foarte bine din mai multe locuri care este scopul acestei propagande ruse. Practic să-ți slăbească încrederea în autorități.
Exact.
De pe orice palier. Poliție, pompieri, sistemul medical, judecători și așa mai departe.
Ai explicat-o foarte bine și Lucian Mândruță, care chiar urmărește niște conturi de pe la noi care fac tot felul de lucruri de felul ăsta. Uite, spre exemplu, Sex is the New Soviet. Asta
da.
Foarte bun materialul. Acesta Alexandra Ciută, care s-a dovedit a fi, de fapt, știi, și Ciută, știi, un nume foarte românesc așa, de capră, știi, Ciută. Alexandra Ciută este, de fapt, o modeliță de pe nu știu unde. La sfârșit și zice numele, cum o cheamă. Adică își pune poze din Dubai și ea este, de fapt, originea pozelor ei, uite, dă mai jos.
Nu cred, nu, mai jos, stai.
La sfârșit. Nu, fix înainte de comentarii, uite. Evident, imagini că acestea, fată, nu există și o cheamă Miriam Dosena.
Da. Vama veche, uite ce curată este vama veche, ce apă turcoază are. Da.
Deci avem în momentul acesta propagandă și specialiștii din zona de informații spun foarte simplu că ceea ce vedeți este un război hibrid. Slăbirea încrederii oamenilor în autorități îi face pe oameni mult mai permeabili, mult mai ușor să accepte informații din exteriorul țării. Că dacă tu nu-ți crezi autoritățile, s-ar putea să-i crezi pe unii care vin să-ți planteze tot felul de idei. Gen...
Da,
Miriam
exact.
Dosena, mai ales, Alexandra Ciută.
Mai ales tu că în situații de-astea de neliniște, în capul tău îți apar tot felul de idei. Mai ales cu coronavirus. Bă, există, bă, dar nu știu pe nimeni, bă, dar ăla nu știe pe nimeni. Și după aia tu pe Facebook ajungi și te plângi acolo și vezi că și alții au aceeași problemă și îți confirmă ideea ta.
Da.
Și atunci apare, atunci apare neîncrederea asta. Și atunci...
Și ajungi la proteste de genul ăla, de pe urma acelor boți, pentru că tu... Nu poți să ai încredere, nici eu nu am încredere în toate ideile care îmi trec prin cap. De aceea, motto-ul meu este suntem ceea ce facem. Nu suntem ceea ce gândim. Pentru că pot să mă gândesc la o tâmpenie, mă pot gândi că cine știe ce...
Ia să cobor eu pe aici pe geam până la mașină ca să nu mai, apăsc.
Exact. O să o fac? Nu. Sunt eu gândul respectiv? Nu. Dar dacă ți trece prin minte o idee proastă de genul ăsta, nici măcar nu știi de unde ți-a venit. Poate ți-a venit, poate ți-a plantat-o cineva, poate ai văzut-o într-o postare al cuiva, după care vin acești boți care îți întăresc ideea și începi să fii convins.
Da, asta e problema. Adică dacă îți spune cineva, dacă îți spun 10 persoane că acel verde e de fapt galben,
încep să crezi că...
Încep să o iei tu raza, știi?
Da.
Adică...
Am putut să facem experimentul ăsta.
Am făcut la Mini Cooper S electric, de că nu știam că ăla e verde, că ăla e galben, credeam că e verde.
Dar și eu am crezut că e verde.
Vezi?
E galben?
Da.
Să
nu, e galben, e galben.
Dar dacă e verde?
E electric green se numește, sau electric yellow se numește. Bă, nici nu mai știu, mamă.
Te vezi?
Gata!
Și acum vin 200 de milioane de boți și încep să te...
Și spune e roșu.
Exact.
Despre asta e vorba, da.
Hai să avansăm.
Bun.
Deci boți pe Twitter, feriți-vă. Eu vă mai spun încă o dată, pentru cei care nu vor să creadă chestia asta, mie mi-a luat zile întregi să șterg niște mii de conturi false de pe contul meu de Twitter. Am renunțat. Coborâsem sub 500 de mii, acum sunt la loc de la 500 de mii.
Da, nu știu.
Pentru că sunt invadat zilnic de conturi false de Twitter. Uitați-vă pur și simplu la orice tweet pe care eu îl postez, nu are mai mult de 300 de like-uri. Nu cred că se uită la un tweet de-al meu mai mult de 1000 de oameni. 2000 dacă dau retweet și mai este preluat și gândiți-vă că am 500 de mii de urmăritori pe Twitter. Este evident că marea masă a celor care reacționează pe Twitter sunt boți. Comunitatea românească de Twitter este foarte mică. Uite, spre exemplu, Maximilian Ioan are cont de Twitter și este activ acolo și încearcă să facă lucrurile for real, true. Da? Și Max tot timpul, din când în când, mai are așa câte o zbâgnie. Ce fain ar fi dacă ar veni oamenii pe Twitter, dar nu reacționează mai nimeni, are niște zeci de reacții doar, știi?
Da.
Și gândește-te că este un om care pe YouTube este urmărit totuși de o comunitate foarte, foarte mare, dar... spre exemplu, la el nu este invazia asta, pentru că nu este un lider de opinie. Liderii de opinie sunt foarte targetați în perioada asta și inclusiv pe contul meu de YouTube văd această presiune din partea boților sau a conturilor unor postaci. V-am mai spus chestia asta, uitați-vă la diferența dintre comentariile din timpul live-ului de la membrii și imediat după ce se termină live-ul, cum începe invazia de postaci. Hai să avansăm.
Rămânem tot în zona asta cu... Două știri importante, aș putea spune eu. Statul român rupe controversatul acord cu compania chineză care urma să construiască reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Iar această decizie vine la câteva zile după ce Iohannis a ținut o conferință de presă în care a vorbit despre strategia națională de apărare pentru 2020 și 2024. Practic trebuie să ne aliniem și noi mai mult la parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, NATO și Uniunea Europeană.
Trebuie să ne aliniem, ai spus?
Da. Mhm. Adică trebuie să avem aceleași angajamente față de ei.
Și nu ne-a venit nouă ideea asta, pentru că nu suntem singurii care au cedat. După ce s-au ținut tari și britanicii au început să scoată din Marea Britanie echipament chinezesc din rețelele de 5G. Și asta arată că trăim vremuri în care, iată, lupta se duce pe mai multe paliere și urmează un război economic foarte dur. Eu v-am mai atenționat, nu vă uitați atât de mult la luna mai din punct de vedere al... ceea ce va urma la noul normal. Luna mai nu este noul normal. Luna mai este scăparea găinilor din poiată.
Da.
Nu mă înțelegeți greșit. Suntem toți niște găini zăpăcite de cap care am ieșit acum din poiată după ce ne-au ținut închiși acolo. În mai suntem toți agitați în stânga și în dreapta, dar o să vină o secetă peste vară și pe aia vine frigul la iarnă și toate guvernele știu chestia asta. Și de aceea Măsurile care se iau mi se par exagerate în momentul ăsta și nu suntem singuri care suntem afectați, pentru că sunt mai multe centrale nucleare care încep să devină din ce în ce mai sigure și devin necesare dacă vrem să nu mai scoatem fum, dar uite, spre exemplu, inclusiv în Marea Britanie, nu?
Da. O companie care este pe lista neagră a Statelor Unite vrea să construiască o centrală nucleară în Marea Britanie. Și iar membrii Parlamentului de acolo anunță că această treabă poate să fie un al doilea Huawei. Acum fiecare o să-și arate, cum să zic, mergi sau nu cu americanii sau rămâi independent și lucrezi cu China. Și atunci asta o să fie doar ok, dacă alegi să lucrezi cu China pentru aceste centrale nucleare, s-ar putea să-ți afecteze relația cu Statele Unite ale Americii, care pare destul de pornită pe chinezii în acest moment. Iar Boris, uite, urge to block Chinese involvement in Sizewell C nuclear plant. Iar acum, de exemplu, inclusiv un deal cu Huawei, Marea Britanie pare să facă un pas în spate, chiar dacă o să-i coste foarte mult pe operatorii această mișcare, pentru că rețeaua 5G este dependentă de rețeaua 4G, rețeaua 4G care este deja făcută de chinezi, și dacă vor să folosească 5G de la Ericsson, de exemplu, trebuie să schimbe și ce în spate. Iar doar schimbarea antenelor 4G o să-i coste vreo 7 miliarde de lire sterline.
Dar nu există nicio fel de problemă să dublați abonamentele pentru britanici și totul va fi ok. Pentru că în cele din urmă nu este despre securitatea datelor. Au mult mai mult acces la datele personale ale utilizatorilor, cei care operează rețelele, adică companiile de telecomunicații și companiile de social media care monitorizează activitățile utilizatorilor prin aplicații. Cei care fac echipamentele nu au acces, pentru că acele echipamente nu au backdoor-uri cunoscute, sunt super verificate, super validate și echipamentele care sunt cu adevărat importante nu sunt capetele de rețea, ci cele din interiorul rețelei. Acum, pe mine mă interesează prea puțin cum se numește compania respectivă, dar trebuie să menționăm un lucru, pe partea asta de inovație pe hardware, în ultimii 10 ani, grosul inovației nu a mai venit din afara Chinei. Și asta pune o problemă, pentru că dacă ignori producătorii din China, vei avea o mare problemă pe toate palierele. Uite-te, spre exemplu, singurul producător, să zicem, în momentul ăsta din top, care este din afara Asiei, este Apple. Cât costă un device de la Apple? Și gândește-te că ei încă mai simt presiunea competiției cu Samsung sau cu brandurile chinezești. Dar dacă dispare Huawei, mai rămâne Samsung care este concurenți. La nivel înalt, spre exemplu. Da. Un exemplu pe telefoane, dar pe rețele, gândiți-vă că nu există competiția asta. Nu există o competiție reală. Toate companiile mari din industrie au investit în alte tehnologii și în 5G s-au concentrat doar chinezii. Și dacă vor 5G, noi nu avem o problemă la capitolul ăsta. Slavă Domnului, avem fibră optică aproape peste tot, 4G-ul merge foarte bine, noi mai putem amâna un pic 5G-ul, dar nu prea mult, nu mai putem nici noi amâna prea mult, însă despre asta vă mai povesti. E o discuție foarte, foarte lungă și bătălia este pentru miliardele acelea cheltuite pe echipamente.
Da. Bine, și în același timp mai este și, adică tot aici are legătură și scandalul Huawei, care iarăși mai face o victimă. De fapt, nu știu cine e victima în scenariul ăsta. TSMC, producătorul taiwanez de chipuri, care nici el nu mai are voie să colaboreze cu Huawei. Dacă ții minte, când am fost noi invitați de Huawei în China, ei spuneau că s-aștepta la o măsură de genul ăsta și în cazul în care nu mai pot face procesoare cu alții, pot face ei procesoarele lor. Acum rămâne de văzut cât de afectată o să fie zona de smartphone-uri după această banare.
Da. Și mai avem o știre la acest capitol și cu asta închei. Nu există alb și negru. Nu există bun și rău în astfel de povești. De aceea vă încurajez să vă uitați cu atenție la toate unghiurile în astfel de discuții. Avem, spre exemplu...
Scuze, gata.
Statele Unite ar putea să revoce și au anunțat deja că vor lua măsuri în acest sens de a revoca statutul special al Hong Kongului în relație cu Statele Unite, pentru că puteau să aibă schimburi de produse și servicii cu Statele Unite fără restricții, însă odată ce știau că guvernul central chinez va impune măsuri mult mai restrictive împotriva cetățenilor din Hong Kong, le-au retras acest lucru și va afecta foarte puternic băncile din Hong Kong, care acolo, după cum știm, este al doilea pol mare al piețelor financiare. Hong Kongul este extrem, extrem de puternic la acest capitol și la doar câteva ore după ce a făcut acest anunț Mike Pompeo, secretarul de stat, China a dat o nouă lege a securității, National Security Law pentru Hong Kong, prin care, odată ce Hong Kongul fusese returnat Chinei în 1997, el a avut o perioadă de tranziție, a avut un statut special. Măsurile alea foarte, foarte restrictive de control care există în restul Chinei, de acum se aplică și în Hong Kong. Nu mai există, voi sunteți mai da. Altfel. Dar nu vrem să fiți mai colorați, sunteți toți la fel. Cei 7,4 milioane de locuitori din Hong Kong, de aici înainte, se supun legislației chineze, care va fi extrem, extrem de restrictivă și va putea urmări pe oamenii ăștia care fac protestele astea de anul trecut, cel puțin au fost proteste peste proteste, vor putea fi mult mai urmăriți. Deci oamenii aceștia tineri, foarte motivați, educați în limba engleză, care lucrează foarte mult cu străinătatea, care călătoresc foarte mult, foarte conectați, cetățeni globali, locuitorii din Hong Kong nu sunt niște chinezi obișnuiți, sunt niște cetățeni ai planetei. Spre exemplu, m-am uitat cu fascinație la ce măsuri foarte serioase de securitate și de siguranță și-au luat pentru cei care se întorceau acasă din alte țări afectate de coronavirus.
Da.
Hong Kongul este un loc special, dar este partea Chinei, numai că avea acest statut special și protestele astea de stradă ale celor care vor mai multă democrație vor putea fi înăbușite mult, mult mai ușor în baza acestei noi.
Ca să înțelegeți cât de liber este Hong Kongul față de restul Chinei, că atunci când noi am fost în Shenzhen, foloseam SIM-uri de Hong Kong ca să putem să avem internet fără VPN în Shenzhen.
Da, pentru că companiile care operează în Hong Kong aveau acest statut special care de aici înainte va fi mult mai limitat.
Da.
Și sunt convins că toate companiile mari de acolo din Hong Kong se gândesc evident la relocare. Probabil că va face Taiwanul mult mai interesant pentru unele dintre ele. Să vedem ce se va întâmpla.
Cert e că America ar putea să folosească acest leverage împotriva Chinei și Hong Kongului cu Huawei, cu centralele
folosește. Îl folosește activ. Iar noi suntem aliați cu Statele Unite și prin NATO, dar și aici la marginea Imperiului Rus și a Imperiului American, se face așa între ele și încercăm să supraviețuim în acest ochi al furtunii, ceea ce am făcut întotdeauna.
Da, avem o oră. Trecem la cripto?
Nu, hai să vorbim de meteoritul, îmi place foarte tare.
Îți place subiectul ăsta cu meteoritul?
O, da.
După 10 de milioane, zeci de milioane de ani.
67 de milioane, mi se pare.
Cercetătorii au putut să studieze în final cum a aterizat acest meteorit pe planetă. Meteorit care mai departe a dus la extinția masă a dinozaurilor.
Tuturor dinozaurilor mari, 75%.
Da, 75% din tot ce înseamnă plante și animale au murit atunci. Și au concluzionat ei că acest meteorit a căzut cum nu se poate mai prost pe planetă, adică cineva a aruncat această bilă mare din spațiu, astfel încât să facă un impact cât mai mare. Aici este o simulare a impactului cu solul.
Unghiul la care a lovit asteroidul este fix la 60 de grade deasupra orizontului și asta a făcut ca în urma impactului să ridice în atmosferă foarte, foarte multe, cum le spunem, fragmente și pârjol și toate lucrurile astea. Și asta a dus și la un crater care încă este, poate fi studiat Yucatan, deci pe insula Yucatan de lângă Mexic, iar craterul măsoară 200 de kilometri.
Nu este cel mai mare crater, să știi.
Nu este cel mai mare, dar acesta a lovit cum nu se putea mai prost, evident, și a afectat viața de pe Pământ. Ca să aveți așa o idee, asteroidul nu era chiar atât de mare. Doar 17 km în diametru. La mărimea Pământului este puțin, însă gândiți-vă cât de sensibilă este atmosfera Pământului și suprafața Pământului. Dacă o piatră cu un diametru de 17 km lovește planeta la o viteză de 43.000 de kilometri pe oră. 43.000 de kilometri pe oră. Gândiți-vă că în momentul în care a lovit asteroidul, dinozaurii nici măcar nu l-au auzit. Atât de repede a venit că nu au apucat să-l audă. Efectiv, au ars înainte de a auzi lovitura, știi?
Da, da. E foarte interesant. Poate puteți să citiți mai multe pe Wikipedia despre cum s-a întâmplat și cum... Și mai e un crater mult mai... Mi se pare că cel mai mare crater este în Africa de Sud.
Hai să trecem printr-o serie rapidă de știri pentru voi. Hai să vorbim repede despre Jay Leno, care este super norocos să conducă o grămadă de mașini ciudate. L-am văzut inclusiv într-un clip, mergând la bordul unei mașini cu un pilot orb, care a bătut recordul de viteză pentru piloți orbi. Dar de data asta a apărut la CNBC în emisiunea lui Jay Leno's Garage împreună cu Elon Musk în Cybertruck, unde Elon a anunțat că va micșora Cybertruck-ul cu 5% ca să încapă în garaje, că nu încape în garajele tipice, și s-au dat cu el și prin tunel. Există, vă lăsăm un link pentru el dacă vreți să aflați mai multe, dar este foarte interesantă povestea asta cu Cybertruck-ul care încape și în, în tunele făcute de Boring Tunnel. De Boring Company, pardon.
Abia aștept să mă uit la toate episoadele, nu știu că e tot aici. Sunt 6 minute și 20.
Nu, dau bucățică cu bucățică în fiecare zi câte ceva, ce crezi?
Normal, e de succes. Ce vedeți aici nu este Cybertruck-ul în versiune finală, dar înțeleg că va fi cu 5% mai mic.
E la care să dea Elon.
Da, va fi cu 5% mai mic și probabil anumite elemente vor fi schimbate din motive de siguranță. Mă gândesc totuși la bot, că nu are...
Nu, ci că botul este super aerodinamic în condițiile astea.
Da, mă gândesc la siguranță, pentru foarte... că fiind din oțel, parcă din ce e făcut, ceva care e foarte rezistent.
E oțel rulat la rece 30X, este bulletproof.
Da, trebuie să absorbă ceva impactul mașina asta, pentru că altfel tot impactul o să se ducă în gâtul tău și în colana ta.
Rămâne de văzut. Ar mai fi interesant, foarte așa la știri rapide, stick-ul anti-5G. Țineți-vă bine, dacă găsiți cumva pe internet un stick de 200 de lire, rasa 300.
Nu, 350 de dolari. Dar știi cum
300 de lire.
Care e de fapt un stick de memorie de 128 de megabits. Cineva a avut probabil pe stoc undeva găsit, rămas.
Da. Este practic un stick de memorie de 128 de mega.
Dar știi cum a ajuns să stați...
Cu un LED și un sticker pe el.
Știi cum a ajuns asta atât de popular?
Da.
A fost recomandat de un consilier local din Glastonbury.
Exact. Pentru că în Glastonbury...
Ori în glumă, nu-mi dau seama, că este, văd că este în 5G Advisory Committee. Nu știu dacă în glumă sau chiar a fost bine intenționat. Nu-mi dau seama.
Oricum, acest 5G BioShield, cum este denumit, care este efectiv, vă spuneam, un stick... cu un sticker lipit peste LED, a fost desfăcut de mai mulți specialiști care nu au găsit nimic în el în afară de un stick și un LED. A fost recomandat într-adevăr de cineva din Consiliul Local din Glastonbury, care între timp și-a retras solicitarea către guvern pentru a analiza efectele negative ale 5G-ului, pentru că toată cererea lor, care era legitimă, a fost hijacked, a fost deturnată de toți activiștii anti-5G. În Marea Britanie sunt foarte mulți idioți, surprinzător chiar mai mulți ca la noi.
Through a process of quantum oscillation, the 5G BioShield USB key balances and reharmonizes the disturbing frequencies arising from the electric fog induced by...
Aceeași companie vindea inclusiv o chestie care îți crea un quantum nu știu ce, ca nu mai îmbătrâneai. Ok? Și nu e fake, dar Samsung și-a lansat un Samsung Card. Bine, noi nu avem încă Samsung Pay în România, dar cei care pot folosi Samsung Pay pot accesa un Samsung Money.
Deci nimeni.
Este sub licență Mastercard și în aplicație îți poți vedea soldul, tranzacțiile, ceodată, un fel de Revolut. Uh-huh. Trecem repede și peste asta.
Da.
Mai avem și un super yacht, dacă vă plac super yachturile, care este super extra lung. Este ca un fel de... Nu vreau să fac reclamă la țigări. Vă lăsăm un link și pentru el, arată absolut spectaculos și cred că este cel mai bun loc unde să trăiești în autoizolare în perioada asta. Uh-huh. Nu vă dau mai multe detalii, vă lăsăm link-uri și pentru el. Vă lăsăm un link de pe Lifehacker de săptămâna asta, cum să deblochezi jocurile ascunse în Edge și Firefox, dar mi se pare că și în Chrome era.
Da.
Sunt o mulțime de jocuri ascunse și nu mă refer doar la dinozaurul care sare peste cactus și atunci când nu ai internet.
Nu, am Edge Surf aici, uite, pac, am și murit deja. Am record de 2 km, ceva de genul ăsta.
Serios?
Mm-hmm.
Foarte tare.
Gata.
Ok. Și o mașină de espresso cu motor de Porsche?
Nu, este un espresso făcut într-un motor de Porsche.
Da, dar uite și tu cum arată.
Da, e interesant. Dar n-a stricat un motor de Porsche pe așa ceva.
Dar nu e un motor de Porsche, e făcut cu material din care se face motor de Porsche. Și mi-a plăcut foarte tare.
Păi chiar aș bea o cafea în momentul ăsta.
Trebuie mă să vorbim asta cu patentul 060606. O știi?
Da, știu că așa se numește patentul celor de la Microsoft.
Microsoft are un patent 060606. Vi-l dăm noi înainte să-l găsiți pe Facebook. Pentru că e adevărat.
E și făcut intenționat așa. Numele ăsta.
Zici tu?
Da.
Nu cred.
N-ai...
Deci, Microsoft a depus pentru un patent care a fost inventariat cu numărul 060606 în 2019, încă de la sfârșitul anului trecut, care ar trebui să îi bonifice pe oameni în criptomonede atunci când se mișcă, când fac activități. Zvonul spunea că se va face chestia asta doar dacă ai un chip. Și după ce s-au ocupat niște oameni care fac fact-checking la modul foarte serios de această chestie, au descoperit că chipul nu există, dar patentul există. Pentru că Microsoft colaborează cu mai multe proiecte de blockchain și da, într-adevăr există, iar patentul se numește, uite, ai și link acolo, W0/2020/060606. Patentul, da, menționează tehnologia care poate monitoriza activitățile, dar în niciun caz... Dar uite, dă click pe el ca să-l vedem. Uite, că poți să vezi exact cum arată patentul. Spre exemplu, patentele pot fi văzute public. Așa arată patentul. Nicăieri nu apare însă chestia cu chipul și nicăieri nu se vorbește despre 5G sau despre coronavirus.
Ce dezamăgire. Oricum tot nu cred. Zice nimeni niciodată.
Da, dar conține 0606. Dacă auziți despre faza cu chipul cu Bill Gates cu 060606, am verificat-o și pe asta. Și foarte repede, OnePlus Z, care ar trebui să fie acel super killer flagship, care ar trebui să arate de undeva din, așa, din spate ca un OnePlus 7.
A, nu cred că o să arate așa. Cred că o să aibă mai puține camere, probabil. Sunt curios la ce preț, pentru că OnePlus, normal, așa a crescut în notoritate, telefoane super performante la jumătate din prețul competitorilor. A crescut brandul suficient de mult încât să zic ok, din clipa asta ne putem bate cu iPhone, cu Galaxy, cu Galaxy Note și așa mai departe. Da, și cumva OnePlus a lăsat liber pe piață în zona asta.
OnePlus 8 Pro este deja un flagship, un telefon foarte scump, însă din informațiile noastre, OnePlus Z va veni pe piață binișor sub $600. Din informațiile mele, chiar undeva pe la 400 și ceva, aștept să văd dacă se confirmă, un ecran de 6,4 inci în diagonală, conectivitate 5G, pentru că se va vinde foarte bine în Marea Britanie.
Radu, scuze, OnePlus nu e rudă cu Poco?
Cu Oppo.
Cu Oppo. Păi nu, dar știam că cu Oppo, da.
Poco este Xiaomi.
A, e dincolo, ok.
Da, da. Și procesorul care o să vină este similar cu Oppo Reno 3 Pro 5G, adică Snapdragon 765G, dar pe segmentul ăsta de preț va fi telefonul cu ecranul de 90 de Hz pe care ți-l poți cumpăra.
Interesant, da.
Și mai multe camere pe spate. Așadar, vor lua ce este mai interesant de prin OnePlus 7 Pro și OnePlus 8 și vor face o versiune mai accesibilă din informațiile pe care le-am mai strâns și eu. OnePlus nu vrea să facă profit din telefonul ăsta, vrea pur și simplu să vândă cât mai mult și se va vinde foarte puternic, mai ales în India. Dar cred că va fi interesant și la noi.
Normal.
Și acesta a fost și telefonul pe care vi l-am promis la începutul acestei ediții. Hai să trecem repede la cripto.
Hai.
Avem o știre despre un proiect de cripto care între timp a făcut și pump, dar și dump. Nu vă aruncați să cumpărați. Theta este în parteneriat în momentul acesta cu cei de la Google, care vă folosi ca un validator de rețele pentru rețelele de video. E o chestie destul de complicată, nu aș vrea să intru mai mult în subiect, dar este una dintre companiile pe care le urmărim în această perioadă. Documentați-vă și voi legătură cu Theta. La CoinMarketCap, altă știre, trecem repede prin ele.
Da, stai așa. Asta?
Da.
Ranking system?
Hai să deschidem între timp și prețul de pe CoinMarketCap și să vedem care e diferența acolo unde listezi, unde verifici pe CoinMarketCap un Bitcoin și unde îl verifici pe, pe CoinGecko. Pe lângă, uite, avem MarketCap, price, volumul pe 24 de ore, circulating supply și change, schimbarea în ultime 24 de ore. În afară de asta, însă, pe CoinGecko mai apare și un volum pe o oră. Asta mi se pare iarăși foarte fain. Dacă vrei să verifici prețul unei monede, de aceea CoinMarketCap începe să intre ușor în declin în timp ce CoinGecko crește. Ia uite ce bine arată, vezi? Ai și, uite, pe o oră, pe 24 de ore și pe 7 zile. Și avem această competiție între cele două sisteme de ranking pentru criptomonede. CoinMarketCap a fost cumpărat de Binance și din acest punct de vedere suntem un pic mai reținuți în legătură cu ce se întâmplă acolo. Vor introduce acest factor numit confidence, adică încredere, ceea ce când zici încredere devine
mai ales ușor. Crypto, mai ales în zona de cripto.
Mai ales cu Binance în spate o să fie un pic tricky.
Da, uite, interesant cât a crescut. N-am mai urmărit Bitcoin și Ethereum, am zis că nu mai, gata.
La cât suntem la momentul
registrării? $9,460 Bitcoin și $219 Ethereum.
Ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că Bitcoinul testează încă o dată pragul de 10.000. Am mai făcut chestia asta, cred că de vreo 6-7 ori în ultimele săptămâni și etichetă îl dă înapoi la 9.000 și înapoi la 10.000. Day traderii cred că se...
Mai ales după halving.
Mai ales după halving, da. Cred că cei care fac trading de zi se distrează foarte tare în perioada asta, pentru că au la dispoziție niște marje între care să lucreze foarte interesant. Mare atenție însă, nu încerca să faci trading de genul ăsta într-o aplicație cum este Revolut, pentru că ai comisioane și practic muncești doar ca să plătești comisionul, adică faci trading doar pentru a plăti comisionul la rate de genul ăsta. Mai am o știre interesantă, Gemini Exchange se partenerează cu Samsung și asta este important. De ce? Pentru că pe device-urile Samsung există un wallet pentru crypto, pentru blockchain. Iar Gemini este unul dintre cele mai mari exchange-uri în Statele Unite. Știi cine deține, nu? Băieții ăia, Winklevoss, care au fost băgați cu Facebook la început și s-au certat cu Mark. Ei, Gemini Exchange este unul dintre cele mai mari exchange-uri din Statele Unite, care au creat un parteneriat prin care utilizatorii, este prima dată când se întâmplă un astfel de parteneriat în Statele Unite cu un dezvoltator de tehnologie, și eu sunt convins că ei au stat de vorbă și cu Apple, dar probabil că Apple așteaptă să vadă cum se frigă alții înainte să o facă ei. Gemini Exchange va oferi soluția, așa cum, spre exemplu, Mastercard și cu niște bănci au oferit soluția pentru Apple Card sau pentru Samsung Card. Gemini încearcă să ofere o astfel de soluție pentru portofelul de blockchain de pe telefoanele Samsung, care, chiar dacă noi nu-l vedem, există ca tehnologie acolo în spate, pentru că tehnologia de pe telefoane astea permite să aibă un blockchain wallet în telefon. Pentru că acesta este viitorul. Dacă vrem să folosim criptomonede, trebuie să le putem folosi cu telefonul, nu?
Exact.
Și până atunci folosim altfel de portofele reci în afara acestor telefoane ca să le păstrăm în siguranță. Cum facem însă să le păstrăm în siguranță în telefon? Cum faci să recuperezi cheile dacă ți este furat telefonul? Mai rămâne de văzut, sunt tare curios cum
o să arate. Deci pe Samsung ai cold storage, nu?
În teorie, da. Dar dacă se fură telefonul, trebuie să-ți recreezi acel cold storage, probabil cu 24 de cuvinte. Aș fi foarte interesat să văd. Nu am văzut încă chestia asta pe un Samsung, recunosc. Ori mi-a făcut destul research, ori efectiv n-am reușit să accesez funcția. Dar abia aștept să o văd. Și că diplomele pot fi verificate în blockchain. Hai să o dăm și pe asta de pe Reddit, care mi se pare foarte faină. Pentru că ne-ar putea ajuta și pe noi în lupta împotriva celor care își falsifică diplomele și tot felul de documente. De acum înainte, diplomele pot fi, cel puțin cele de la MIT, vor putea fi verificate în blockchain, pentru că dacă te uiți în stânga, ai un public key-ul issuer-ului, adică institutul MIT-ul, numărul de tranzacție, issuer, data, ai toate detaliile și poți să le verifici în blockchain, să vezi că la data de... acest emitent a emis acest document cu această cheie și chestia asta nu poate fi schimbată, că nu poți să vii în 2027 să zici că în 2020 în data de sau nu ai cum să mai scrii în blockchain.
Exact.
Mai ales într-un blockchain cum este Bitcoin, și asta iarăși mi se pare o chestie foarte tare. Thumbs up, mi-ar plăcea să vedem asta și pe la noi, Doamne ajută, poate în peste 100 de ani. Și repede să trecem la Crypto.com, pentru că avem niște vești interesante. Cei de la Crypto.com, partenerii noștri, cei care mă și sponsorizează pentru fiecare dintre Curiosity, în continuare îți poți lega cardul să cumperi criptomonede cu o reducere de 3,5%, ți-o spun foarte repede, poți să tranzacționezi și poți să te retragi banii fără comisioane, inclusiv într-un cont de euro prin SEPA în România. Radu, spre exemplu, a testat cu 5 euro și au venit toți banii fără comision?
S-a confirmat tranzacția, mai durează.
S-a confirmat, ok. Așteptăm să vedem dacă chiar ajung toți banii.
Ajung, că eu am trimis.
Ei au trimis banii.
Eu am trimis către ei ca să confirm contul, iar ei mi-au retras suma din cripto și sunt pe drum. Deci da, merge,
spune. Deci, poți să-ți introduci și un cont de euro prin SEPA, nu doar cardul fără comisioane. Deocamdată Crypto.com își asumă toate cheltuielile, dar trebuie să știți că la cumpărarea de criptomonede există un anumit comision pe care deocamdată ei îl plătesc, nu știu cât timp o să o mai facă, dar 3,5% se adună la fiecare tranzacție. Acum și faptul că poți să legi un cont de euro, dacă ai un cont de euro în România sau în oriunde în Uniunea Europeană, poți euro să muți în contul tău de pe Crypto.com, dar să și scoți dacă zici că gata, mi-am făcut vânzarea și mi-am scos banii. Mare atenție, în continuare poți folosi codul meu din descriere pentru a obține $50 echivalent în MCO sau în criptomoneda pe care ți-o oferă Crypto.com, dar în MCO se dă bonusul ăla de bun venit, însă nu-l poți folosi direct, nu poți să intri, pur și simplu să faci cont, scoți MCO și pleci, intri, explorezi platforma, vezi cum o folosești și dacă chiar vrei să tranzacționezi, vați să mai vii și tu cu banii tăi, adică nu primești pur și simplu gratis, ia și tu $50 de aici, dar este un bonus de bun venit care cred eu că este util și te încurajez să te uiți mai mult la Crypto.com, pentru că poți să cumperi inclusiv Bitcoin, Ethereum și alte monede sau poți să, efectiv să experimentezi. Apropo, să și cei de la Elrond, acolo i-am găsit, poți să cumperi, dar deocamdată ce am observat, spre deosebire de Binance, nu poți să și retragi într-un wallet, trebuie să faci conversie dacă îți iei Elrond de pe Crypto.com. Dar sunt prezenți și în platformă, sunt foarte multe monede acolo. Spre exemplu, unii din oamenii din echipa noastră se uită la tot felul de criptomonede mai mici pe care așteaptă să le crească, pun mărunțiși în ele, efectiv ca să vadă cum se întâmplă. Așadar, să zicem, din banii tăi de bere, de cafea, dacă n-ai mai ieșit la terasă în ultima vreme, bagă un 5-10% și experimentează. Nu mai mult, nu-ți băga decât banii pe care ești pregătit să-i pierzi. Insist la acest capitol, nu băgați în criptomonede decât banii pe care sunteți pregătiți să-i și pierdeți, pentru că este o piață total descentralizată în cele mai multe situații, dar este în continuare destul de ușor de afectată de fluctuații, pentru că avem această, ce puțin la Bitcoin, ai cantitate limitată și dacă se vinde tot, prețul se prăbușește și așa mai departe. Iarăși în aplicația Crypto.com. Și aplicația Crypto.com a primit un refresh și am aici la Pay, nu?
Da, la Pay.
La Pay. A apărut o chestie cu Airtime. Ai văzut-o pe aia cu Airtime? Dacă ai cartelă prepaid Vodafone în România, poți să-ți încarci telefonul cu cripto direct din România. Pur și simplu apeși pe Airtime, îți introduci top up your phone sau your friends și dacă pui un număr de telefon aici, din foarte multe țări din lume, poți să-ți încarci contul. Am încercat chestia asta pe abonament, nu merge, merge doar pe prepaid. Orange apare în lista, dar încă nu este activ, sunt curios când o să intre, dar pe Vodafone, pe prepaid am văzut că merge. Și dacă ai făcut un profit frumușel din cripto, poți să-ți scoți banii printr-un gift card. Adică, ca să nu-ți mai transformi criptomonedele în niște euro, euro să-i retragi prin SEPA în contul tău, după care să-ți faci conversie la lei și să plătești, poți pur și simplu să cumperi un gift card direct din aplicație prin funcția Pay de la cei de la Crypto.com, pe care îl poți folosi direct pe mag.ro, Fashion Days, Flanco, El Paso, Terme. Văd că încep să se extindă aceste gift carduri, se vede clar că lucrează cu dezvoltatori locali pentru a-și extinde magazinele partenere și să-ți poți obține, îți spuneam, aceste gift carduri mai repede. Mare atenție însă că și ele vin cu un mic comision. Uite-te și tu și fă o comparație. Un comision minim, dar există.
Cashback.
A, și cashback la ele. Da, mă, da. A, și e dublu cashback-ul la Flanco și Mag. Mare atenție însă că atunci când îți iei un astfel de gift card, până la 10% din tranzacție se poate întoarce în contul tău sub formă de cashback în moneda CRO a celor de la Crypto.com. De fiecare dată când cumperi, recuperezi 10% din cost, ceea ce este foarte fain. E practic un mod în care colaborează cu comercianții pentru a-ți da un fel de voucher de 10%. Și asta este o chestie utilă. Cred că promovarea prin podcastul nostru îi cam ajută. Că...
Enorm, 10%.
Da. Bine, să zice, tu îți cumperi ceva, nu te pe magazin online, îți iei 10% în cripto și practic îl cumpăra cu 10% mai ieftin. Nu? Make sense?
Da.
Ca de obicei, nu putem să-i ratăm și pe partenerii noștri de la gsmnet.ro, care au în fiecare weekend câte o campanie. Weekend acesta e mai pentru copii, așa, avem Weekend Forever cu reduceri de 20% pentru copii. Și dacă te abonezi la newsletter, poți câștiga unul din cele 10 smartwatch-uri Forever Kids Care Me, adică un ceas de monitorizare, care poate să vină util pentru părinți. Mare atenție, însă multe grădinițe, dacă mai ajunge la vreo grădiniță sau un loc unde se îngrijesc copiii, nu prea le acceptă, dar e bine să le aveți dacă aveți de gând să mai ieșiți din casă, că cine știe unde mai fugă ăștia mici acum, odată ce au scăpat din sufragerie. Sunt o mulțime de produse cu reducere în acest weekend, vă spuneam, și transport gratuit până luni la ora 18. Campania, așadar, cu transport gratuit continuă, însă nu știu dacă îl interesează încărcător auto pe un copil, dar poți să ți le iei pentru tine de la mai multe branduri partenere. Îți recomandăm ca de obicei și brandurile care nouă ne plac cel mai mult, cum sunt cele de la... A zis cineva GUI? S-a strigat GUI acolo în spate?
Da, GUI. OnePlus.
GUI și accesoriile de OnePlus. Nu uita și de accesoriile de la OnePlus. Iar dacă în casă ai un geek sau cineva pasionat de șurubelnițe, poți să-ți iei șurubelnița profesională Jacquemie 62 în 1.
Tu știi că nu zici rău cu aia.
Aha. Marian,
cum?
Marian, să te la aia de două
luni. Eu mă uit la multe, dar n-am
apucat. Ai găsit-o?
Le tot adun, aștept să vină peste
Jacquemie cu capa.
De Apple Watch. Că vreau să-mi iau Milanese Loop.
Și le-ai luat-o?
De la Unique. N-am luat-o, n-am prins-o pe stoc. Aștept să ajungă. Cred că ajunge o dată cu nurul.
cu lampanorul?
Da.
Uite că au și viziere la 12 lei.
Am văzut că acum pe GSM Net sunt Husa Alcantara, DS9 Plus.
Hopa!
74 de lei.
Tu încă mai plângi după husa aia?
Da.
O să ți-o cumpăr, mai îmi pare rău că ți-am ars-o.
Nu mai am S9 Plus.
Dar, e, dar vrea husa. Nu mai are telefonul, dar...
Îți dau eu una de 90, vrei?
Hai să încheiem, vreți?
Hai să încheiem, da. Bun.
A fost o reală plăcere și o onoare să fim alături de voi și astăzi. Dați-ne un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Deveniți membri în cea mai mare comunitate de pasionați de internet și tehnologie de pe YouTube, pentru că așa este. Este cea mai mare. Și vă suntem absolut recunoscători pentru susținerea voastră. Vă mai face live-uri cu membrii. Știu că în acest moment, în mod normal, trebuie să intre întrebările. Vă încurajăm să rămâneți alături de noi pentru că vom mai avea live-uri. Și, spre exemplu, chiar astăzi, dacă vă uitați în Sfânta Zi de Sâmbătă, vom avea live cu lansarea SpaceX. Urmărește-mă la ora 22 pentru a vedea lansarea lui Crew Dragon către Stația Spațială Internațională cu doi astronauți la bord, un moment de piele de găină pentru că vom vedea istoria sub ochii noștri, ceea ce va fi foarte tare și evident, membrii noștri vor avea, ca de obicei, întâietate la comentarii. Încă o dată vă mulțumim pentru susținere, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ca de obicei, vă încurajăm să agitați algoritmul în felurile în care credeți voi de cuvință, oricum un comentariu, oricum un share. Mariana, îți mulțumesc și ție.
Mulțumesc și eu.
Un weekend plăcut tuturor. Ieșiți pe afară cu grijă, dar mai ieșiți din când în când ca să nu o luați razna, pentru că trebuie. Dar păstrați distanța socială, aveți grijă de voi și aveți răbdare. Și când te stresezi că ăia la alții par mai nebuni ca niciodată, gândește-te că și tu ești unul dintre ei. Suntem cu toții în chestia asta și nu putem scăpa decât împreună. Numai bine!